80-годдзе вялікай перамогі.
Слухай нас, родны беларускі народ.
Слухай нас, родная беларуская зямля.
З выпускам навіну студыі Алена Лычагіна. Вітаю. Прэзідэнт Беларусі прысутнічаў на парадзе ў гонар 80-й гадавіны перамогі ў вялікай айчыннай вайне на Красной плошчы ў Маскве. Гасцямі ўрачыстых мерапрыемстваў у расійскай сталіцы сталі больш як 20 кіраўнікоў дзяржаў, лідары краіны СНД, а таксама Кітая, Бразіліі, Славакіі, Сербіі, В'етнама, Манголіі, Зімбабве, Кеніі, М'янмы, Экватарыяльнай Гвінеі. Побач з Александрам Лукашэнка на трибуні былі яго малодшы сын Мікалай і прэм'ер-міністр Арменіі Нікол Пашынян. Парадным разлікам па маскоўскім бруку прайшлі прадстаўнікі ўзброеных фарміраванняў краіны СНД і арміі з іншых дружалюбных краін. Кіраўнік нашай дзяржавы стоячы вітаў беларускіх вайскоўцаў. Пасля завяршэння парада лідары краіну склалі вянкі да магілы невядомага салдата ў Александраўскім садзе ля сцен Крамля. Тым часам урачыстасці з нагоды 80-годдзя вялікай перамогі працягваюцца ў Беларусі. На плошчы перамогі ў Мінску праходзіць акцыя «Беларусь памятае». Ушанаваць памяць герояў вялікай айчыннай вайны прыйшлі каля 10 тысяч чалавек. Свята вялікай перамогі ўрачыста адзначаюць і жыхары Магілёва. З месца падзей наша калега Алена Бублікава. Добры дзень.
Добры дзень, калегі. Тысячы жыхароў Магілёва прымаюць удзел у святочных мерапрыемствах з нагоды 80-годдзя перамогі савецкага народа ў вялікай айчыннай вайне. Праграму адкрыў урачысты марш воінскіх часцей Магілёўскага гарнізона. Упершыню ў парадзе ў Магілёве прынялі ўдзел выхаванцы Магілёўскага спецыялізаванага ліцэя МУС і студэнты ваеннай кафедры БРУ. Яшчэ адна асаблівасць сёлетняга параду – каробка следчага камітэта Магілёўшчыны. Добрай традыцыяй стала і шэсце пакаленняў «Беларусь памятае». Людзі прыйшлі на парад цэлымі сем'ямі, каб узгадаць тых, хто дарагой цаной заваяваў для нас мірнае неба над галавой.
Для нас это дзень памяці, дзень радасці, одновременно дзень скорбі.
Это праздник победы, когда победили немецко-фашистских войск.
Никто об этом не забывает. В этом великом подвиге наших предков.
Вспоминаем тех, кто отдал свою жизнь за наше светлое и хорошее будущее. Дань уважения.
Радостный праздник, что мы без войны, что солнце светит.
Это история, память, радость. То, что теперь мы живем под мирным небом.
И он приобретает этот праздник с каждым годом все более значимое такое влияние. Потому что память жива, и мы ценим подвиг наших дедов.
Это день, когда закончилась война. Этот день нельзя забывать.
На плошчы Славы прайшла патрыятычная акцыя «Народнае ўскладанне». Там жа самай раніцы размясцілася выстава ваеннай тэхнікі ўзброеных сіл Рэспублікі Беларусь. Святкаванні праходзяць не толькі ў цэнтры Магілёва, але і ў іншых лакацыях горада на Дняпры. У гэтыя хвіліны ў Пячэрскім лесапарку распачынаецца святочны канцэрт 80 мірных гадоў. А ў парку Падніколлі толькі што стартавала ваенна-патрыятычная квест-гульня «Мы патрыёты». А 21-й гадзіне распачнецца тэатралізаваны канцэрт 1418 дзён. Такога горад яшчэ не бачыў. У канцэпцыі задзейнічана больш за 2000 удзельнікаў. Фінальным акордам праграмы стане патрыятычная акцыя «Заспяваем дзень перамогі» і святочны феерверк. Алена Бублікава, Магілёў.
Жахі фашысцкай акупацыі памятае Ядвіга Андросік. Калі пачалася вайна, нямецкія самалёты разбамбілі яе вёску. Яна з мамай сышлі ў лес, там жылі ў зямлянках разам з іншымі сем'ямі. Цётку з трыма дзецьмі расстралялі, а ў 1944-м яе з бацькамі накіравалі ў канцлагер, які знаходзіўся ў Мар'інай Горцы.
Нас 25 сямействаў ушлі, пакапалі зямлянкі в лесу і там жылі цэлы год, даже больш года. Потом стал нямецкі самалёт, он нізка-нізка лётал і ляціць в лесу. Я ж тут пад ёлак высматрываў, дзе зямлянкі, дзе партызанскія, і тада бомбы збрасываюць на лагера на эти.
Задача державы дойти до кожного ветерана Великой Отечественной войны, подкреслил наместник начальника Головного управления социального обслуговывания и социальной допомоги Министерства праці и социальной обороны Миколай Орол. У приватности, что месячная надбавка былым вязням фашистских концлагеров каля 290 рублей.
Ветераны имеют Великой Отечественной войны государственные социальные льготы. В соответствии с сферой здравоохранения это бесплатное обеспечение лекарственными средствами, санаторно-курортное лечение ежегодное, бесплатный проезд на всех видах общественного транспорта, скидки, сплаты за жилищно-коммунальные услуги. Ну и денежную помощь на оздоровление – это уже те непосредственно участники инвалиды войны, кто не смог по состоянию здоровья воспользоваться санаторно-курортным лечением.
Прогноз надвор'я.
Паводле інфармацыі Белгідрамета, сёння ў святочны дзень 9 мая ў Беларусі воблачна з праясненнямі, месцамі невялікія кароткачасовыя ападкі. Вецер паўночна-заходні ўмераны, тэмпература паветра 8-14 градусаў цяпла. У Віцебску і Гродні сёння 9-11, у Брэсце і Магілёве 10-12, у Гомелі 11-13, у сталіцы 9-11 цяпла, без істотных ападкаў, толькі ў другой палове дня невялікі кароткачасовы дождь. Ну а зараз у Минску 7 градусов тепла, ветер слабый, атмосферный тиск 742 миллиметра ртутного слупка, относная вельготность 40%.
Восьмидесятигодие Великой Перемоги. Поэтичный этюд. Геннадь Кляуко. Студню копаю, и ямы для саду, нібыта карчую магільнае ляда. Згарэлі, ні трун, ні магіл не было ў іх. Памяць адкопваю спавітую мглою, і абсыпаецца, быццам той прысак, яшчэ і сёння зямля твая, прыстань. Под дзірваном кроў ударыла ў скроні, трапіўся раптам старэнькі гармонік, і сам ён сатлеў, і няма гарманіста, ды ў ім твае песні, гаротная прыстань. Рыпнуў гармонік, і рэха наўкола перахапіла, як полымя голас перадало зарунелай галінцы, кожнай травінцы і кожнай пясчынцы, кожнаму сэрцу вяснова вятрыста. Рэха не змоўкне бяды тваёй, прыстань. Каменные словники. На школьным зеленым пляце статуя безыменная, на руках у каменной мати дитя каменное. Теперь им огонь не страшный, не страшно пекло им. Звали малое Ванем, Наташей, мати Марылей, Теклею. Радок у радок на плитах имены ровненько, навечно выбитые с граниту у крывавых прожилках словники. Кулина, Микола, Марыся, Василь, Тимофей, Алена. імёны, перабяры ўсе і кожнае ў спапялёных.
День перемоги.